časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Novi incident na Kosmetu u blizini Kline opljačkana 12-člana porodica Srba povratnika. Kancelarija za Kosovo i Metohiju upozorava. Ovakvi incidenti produbljuju jaz između srpskog i albanskog naroda i stvaraju klimu nesigurnosti. Nova oprema na graničnom prelazu Batrovci doprineće bezbednosti i ubrzati protok robe i putnika, kaže ministar Nebojša Stefanović.
Vi danas imate uređaj koji faktički je ručni i koji omogućava policijskom službeniku granične policije da uđe u vozilo, da uđe u autobus i da veliki broj putnika pregleda za najviše 1 do 2 minuta.
U Kolumbiji srušena šestospratnica koja je nekada pripadala narkobosu Pablo Escobaru. Nevreme u Dalmaciji, na Crnogorskom primorju i u Hercegovini. Olujni vetar dostizao i 191 km na sat. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 6, najviša dnevna, 4 u Beogradu, 2 stepena. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je da su sinoć porodici Milije Vulićevića u selu Vidanje kod Kline ukradeni steona junica, 2 teleta i automobil koji je jutros pronađen nekoliko kilometara od imanja. Ističe se da je to najbrojnija 12-člana srpska porodica u Vidanju i podseća da je bila na meti lopova još 2006. godine. Kancelarija upozorava da takvi incidenti produbljuju jaz između srpskog i albanskog naroda i stvaraju klimu nesigurnosti, posebno kada se krađe događaju u srpskim enklavama. Od policije u opštini Klina i međunarodnih snaga Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva da pojačaju bezbednost preostalih srpskih žitelja i pokažu da li su zaista u službi stvaranja multietničkog društva koje počiva na poštovanju ljudskih prava.
Podizanje tenzija i nervoza zvaničnika Prištine, nažalost, podgreva i etničku netrpeljivost na Kosovo i Metohiji, čiji su rezultat sve češći napadi na Srbe i njihovu imovinu, navodi Srpska lista. Pozivaju međunarodne i lokalne institucije da najhitnije zaštite Srbe, posebno u Metohiji, a odgovorne privedu pravdi. Takvi napadi moraju naići na najoštriju osudu svih zvaničnika, čime bi se jasno pokazala namera za suživotom i mirom među narodima, navedeno je u saopštenju.
Zamenik ministra odbrane privremenih vlasti u Prištini Agim Čeku izjavio je povodom zatvaranja konkursa za prijem 650 vojnika da su konkurisali zainteresovani svih zajednica i da među njima ima i Srba. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče posle razgovora u Raškoj sa predstavnicima Srba sa Kosmeta da Albanci žele da uključe što veći broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja u kosovsku vojsku i pozvao ih da se ne odazivaju. Poručio im je da razmisle zašto i sa kojim ciljem je formirana i da Srbija i Srbi ne mogu da prežive ako idu jedni na druge.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je kako Albanci imaju najviše razloga da brinu zbog ponašanja Ramuša Haradinaja. On je za televiziju Pink rekao da su Srbi na Kosovo i Metohiji ohrabreni porukama predsednika Aleksandra Vučića i kako Srbija neće dozvoliti bilo kakvo ugrožavanje njihove bezbednosti. Istakao je da je za Srbe na Kosmetu razlika između opstanka i nestanka upravo u činjenici da Srbija stoji iza njih. Komentarišući pozive Kadrija Veselija na ujedinjenje protiv Srbije, Đurić kaže da to govori o suštinskom karakteru njihove politike. Priština, prema njegovoj oceni, ne želi normalizaciju odnosa, već koaliciju za sukob.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu reagovala je na pisanje nemačkog lista Frankfurter Rundschau da su Brisel i Washington već odredili rešenje za Kosovo u vidu podele i razmene teritorije i da će Beograd i Priština sporazum potpisati 12. jula u Vašingtonu. Kako je navedeno, Sjedinjene Američke Države bi bile zadovoljne ako bi sveobuhvatni sporazum Srbije i Kosova bio potpisan ove godine, ali ne propisuju i neće propisivati kako rešenje treba da izgleda. Poručuju i da je na liderima i njihovim timovima da nastave pregovore pod okriljem Evropske unije, da istraže šta je moguće, kao i da transparentno komuniciraju sa svojim građanima.
Portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova izjavila je za Sputnik da je stav Rusije o rešenju kosovskog pitanja nepromenjen. Moskva će, kako je navela, podržati svako rešenje, pa i razgraničenje, ako odgovara interesima srpskog naroda, iako je zasnovano na međunarodnom pravu i u skladu je sa unutrašnjim zakonodavstvom Srbije.
Svim pripadnicima Univerziteta odbrane povodom 24. februara, dana te visoke vojnoškolske ustanove, čestitku je uputio predsjednik Srbije i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić.
Naveo je da u proteklih 8 godina postojanja taj univerzitet uspješno školuje kadrove na svim nivoima studija i karijernih usavršavanja za potrebe sistema odbrane, stvarajući tako profesionalnog oficira osposobljenog za izvršavanje misija i zadataka vojske Srbije. U želji da je i u narednom periodu niže uspehe, dajući pun doprinos uspješnom razvoju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Dan Univerzitetu odbrane čestitao je i ministar Aleksandar Vulin.
Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović prisustvovao je predstavljanju nove savremene opreme na graničnom prelazu Batrovci. Nova oprema je raspoređena na svim graničnim prelazima. Za 2 mjeseca trebalo bi da bude nabavljeno još 20 modernih uređaja, a očekuje se da jedinice granične policije novu opremu dobiju i od Evropske unije preko donacija, pripremila Sandra Cvijanović.
Na Batrovcima, najprometnijem graničnom prelazu sa Hrvatskom, granična policija je dobila mobilne čitače putnih isprava, detektore na narkotike i eksploziv, pa i otkuce srca. Među novom opremom su i kamere za pregled kamiona, dron koji bi trebalo da olakša sprečavanje migranata u pokušajima ilegalnog prelaska granice i nadgledanje nepristupačnih delova u pograničnoj zoni, objašnjava ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Imamo ovdje priliku da vidimo uređaj koji faktički koristi u kontroli šupljina vozila i svega onog što na vozilima može da se nađe od ili vozačima od narkotika do eksploziva. I da veoma brzo i uspješno putem dronova i drugih uređaja koje ste ovdje mogli da vidite, uređaje koje imaju i mogućnost noćnog osmatranja, dakle termovizijskih kamera, da faktički i u dubini teritorije i na zelenoj granici i u svim meteo uslovima mogu da kažu šta se dešava na državnoj granici Republike Srbije.
Ministar Stefanović je pozvao zemlje koje se graniče sa Srbijom da organizuju zajedničke prelaze i kontrole kako ne bi bilo duplih provera. Stefanović je uveren da će rad sa novom opremom ubrzati protok robe i putnika na graničnim prelazima.
Uveli smo i nove uređaje koje omogućavaju da se brzo i efikasno kontroliše veći broj putnika. Vi danas imate uređaj koji faktički je ručni i koji omogućava policijskom službeniku granične policije da uđe u vozilo, da uđe u autobus i da veliki broj putnika pregleda za najviše 1 do 2 minuta. Toliko traje provere koje je realna, koja je dakle u realnom vremenu i koja za 1 do 2 minuta se povezuje sa svim bazama podataka MUP-a, gdje vi možete da vidite da li je pasoš koje lice posjeduje ispravan, da li je to lice na poternici, da li je sve u redu i za kratko vreme vi možete da propustite da putnici prođu dalje.
Odgovarajući na pitanje novinara povodom ubistva direktora Automoto Saveza Srbije Mirka Butulije, ministar Stefanović je rekao da novih informacija još nema.
Prve inicijalne informacije su bile protivrečne, mi sad čekamo rezultate istrage, hoćemo da se istraga u potpunosti završi. Bilo je informacija da je Predrag Đurđev moj kum, što nije, ali to je više bilo u političkom kontekstu jer su pokušali da takav način, valjda to time tragedija veća ili time pokušavaju da to prebace na polje političkog delovanja. U svakom slučaju, užasno je i strašno kada ljudi izgube život na takav način.
Predsjednik Automoto Saveza Srbije Mirko Butulija podlegao je juče povredama nakon što je u njega pucao generalni sekretar tog saveza Predrag Đurđev, koji je potom izvršio samoubistvo.
Na Moskovskom državnom konzervatorijumu rano jutro se izbio je požar, a prema prvim informacijama nema povređenih. Požar je izbio na 3. spratu u zgradi u centru grada, rekao je izvor iz službe za vanredne situacije, prenosi TAS. Istraga je u toku. Vlada Venezuele naredila je delimično zatvaranje granice sa Kolumbijom samo nekoliko sati pre početka američkog plana da se u državu unese humanitarna pomoć. Potpredsjednik Venezuele Delcy Rodriguez kaže da su privremeno zatvorena 3 granična prelaza zbog, kako je naveo, ozbiljnih i nelegalnih pretnji po mir i suverenitet Venezuele koje dolaze od vlade Kolumbije. Pristalice lidera opozicije Juana Guaida su planirali da unesu više tona humanitarne pomoći i medicinskih zalika preko sada zatvorenih graničnih prelaza, a koje je poslala administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Severnokorejski lider Kim Jong-un krenuo je vozom u Hanoi gdje bi trebalo da se sastane s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Do vijetnamske prestonice blindirani voz će putovati 48 časova. Summit Trumpa i Kima zakazan je za 27. i 28. februar. Vijetnamsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da će Kim doputovati pre summita u prijateljsku posjetu toj zemlji. Predsjednik Sudana Omar el-Bashir raspustio je vladu i proglasio vanredno stanje na godinu dana zbog dvomjesečnih protesta u kojima je stradalo više od 30 ljudi. Iako su počeli zbog rasta cena i nestašice hrane, protesti su se pretvorili u bunt protiv el-Bashira. Mediji javljaju da će snage bezbednosti iskoristiti vanredno stanje za obračun sa demonstrantima i njihovo hapšenje. U Medeinu je srušena zgrada koja je pripadala ubijenom kolumbijskom narkobosu Pablo Escobaru. Sa lica zemlje je nestala šestospratnica, a vlasti se nadaju da će to predstavljati preporod od utjecaja koji je Escobar imao na svoj rodni grad. 1500 stanara je evakuisano iz bezbednosnih razloga. Šef kolumbijske države rekao je da rušenje te zgrade znači da istoriju neće pisati počinioci zločina, već da će ona biti obeležena uvažavanjem žrtava.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srbiji se 3% kompanija nalazi u većinskom vlasništvu stranaca i one stvaraju svaki peti dinar dodate vrednosti, pokazuje istraživanje Privredne komore Srbije. U domaćim kompanijama pak kažu da im stranci nisu konkurencija jer u fabrikama koje otvaraju zapošljavaju uglavnom nisko kvalifikovanu radnu snagu, beleži Nataša Ćimović.
Podaci govore da je učešće Srbije u stranim direktnim investicijama na Zapadnom Balkanu 50%, kaže direktor sektora za analitiku Privredne komore Srbije Bojan Stanić. Svaki peti zaposleni u našoj zemlji radi u stranoj kompaniji, kaže Stanić.
Činjenica da su, da kažemo, strane kompanije, posebno one multinacionalne, značajno konkurentnije u odnosu na domaća privredna društva. Iz tog razloga, kada se posmatra posljednjih 10-15 godina, učešće stranih kompanija ovdje značajno raste i naravno takav trend, s obzirom da je Srbija otvoreno tržište, da je, da kažemo, strateška orijentacija članstvo u Europskoj uniji, naravno postizanje drugih sporazuma o slobodnoj spoljnoj trgovini, svakako da će takav trend u dogledno vrijeme biti nastavljen.
Jedan od najboljih preduzetnika na svetu po ocjeni konsultantske kuće Ernest Young iz Londona, vlasnik firme Radiator Engineering iz Kraljeva Radojko Janić, kaže da njegovoj kompaniji, koja već skoro 30 godina pravi razne vrste kotlova i izvozi širom sveta, strane kompanije koje posluju u Srbiji nisu konkurencija. I to zato što je do sada bila praksa da u fabrikama koje one otvaraju uglavnom zapošljavaju nisko kvalifikovanu radnu snagu, dok u Kraljeva firme radi veliki broj inženjera, sertifikovanih zavarivača, stručnjaka za robotiku, ističe Janić.
Rukovodci koji će da rade na robotima, na CNC mašinama, tih industrija mi nemamo i oni nama ne mogu da budu konkurencija. Mi imamo problem što mi ne možemo zbog naših opterećenja i zbog naših cena da isplatimo radnike više nego što sad isplaćujemo i nama radnici, odnosno zavarivači i bravari, odlaze u inostranstvo. Prošle godine otišlo je 29 zavarivača i bravara. Međutim, mi smo odmah morali da nađemo način da nadoknadimo to. Pa smo kupili dva robota gdje jedan robot zavaruje 12 kotlova, a zavarivač vari 3 kotlova. Nažalost, to nije dobro, jer uvođenjem visokih tehnologija sve će manje radnika trebati. Kada bi se smanjili ti troškovi, mi bi imali stvarno takvu konkurenciju da ne bi ni jedan pomislio radnik da ode iz naše zemlje u inostranstvo.
Na srpskom tržištu uglavnom posluju kompanije iz Evropske unije, Nemačke, Austrije, Holandije i Italije, a van Unije Rusije, Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata.
U Srbiji je ovih dana u toku rezidba voća. Stanje voćnjaka za sada je dobro, ali proizvođači, posebno jabuka, ne znaju šta će sa prošlogodišnjim rodom koji je još u hladnjačama. Stručnjaci kažu da će voćari morati da menjaju sortiment jabuka kako bi bili konkurentni na tržištu koje je sve zahtevnije. Više u prilogu Davorke Tešić.
Toza Mirković iz Grocke, koji pod voćem ima oko 10 hektara, kaže da je ta proizvodnja sve manje isplativa. On još nije počeo rezidbu voća jer, kaže, nije obezbedio novac za radnike.
Čekujem uplate sad, nešto sam dao za izvoz, pa treba da se to uplati na račun.
I to je sve otišlo u Rusiju?
Da. Ja sam dao na početku kad su bile one niže cene, sad su već 20-30 zajdare. Cene naše 20 godina stagniraju, inputi proizvodnje rastu non stop i onda smo već na nekoj nuli.
Voćari u Dragačevu prošli su još gore jer nije bilo organizovanog otkupa jabuka, pa su ostali ogromni viškovi, kaže Miloš Brkić iz Donje Kravarice kod Lučana i dodaje da glavnih otkupljivača Rusa u tom kraju nema od pretprošle godine, što proizvođače dovodi u nezavidnu situaciju.
Ne znam šta će raditi, još stoji u skladištu, neko će nešto u rakiju ispeći, a neko će neki deo baciti. Ne može sve to da se ispeče u rakiju, a otkupa nema. Imaju ljudi po 5 do 20 vagona roda, kako ko ima. Ajdarid je najviše, Granny Smith, Melroza, Gloster.
Takav sortiment jabuka nije konkurentan na tržištu, posebno kada je rod velik, kao što je bilo prošle godine, kaže profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Zoran Keserović. On ističe da će srpski proizvođači morati da uvode nove sorte jabuka koje će imati kome da prodaju.
U narednom periodu treba pojačati klonove gale, to su Devil, Gala, Fendeka, Bakej, klon, zatim crveni Delišes, pogotovo novi klonovi kao što je Road King, Master, i povećati u strukturi gala koja može da nađe svoje tržište ne samo na ruskom tržištu, nego i na evropskom tržištu.
Miloš Brkić primećuje da su poneki proizvođači u njegovom kraju već počeli da podižu zasade gale.
Kao i šifra što je ranije se tražila i onda je zasađeno dosta i tako će i sa galom biti.
Toza Mirković međutim ne razmišlja o promjeni sortimenta jabuka.
Ja lično ne razmišljam zato što ja imam 60 i nešto godina i ja sam pri kraju te poljoprivrede. Ovi mlađi to neće da rade više.
U Srbiji je prošle godine prema procenama proizvedeno oko 430.000 tona jabuka, a dobar deo roda još čeka kupce.
Više o ovome, ali i druge teme u vezi s poljoprivredom možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Inspektorat za rad tokom prošle godine otkrio je oko 18.500 radnika koji su bili angažovani na crno. U inspektoratu i u sindikatima kažu da je nelegalno zapošljavanje najčešće u građevinarstvu, gde se također beleži najveći broj propusta u primjeni propisa o bezbednosti i zdravlju na radu. Privrednici sa kojima smo razgovarali ne beže od problema koji postoje na terenu. Prema njihovim rečima, država mora da obezbedi doslednu primjenu zakona kako bi sve firme bez izuzetaka radile pod istim uslovima, zabeležio Ivan Jovanović.
U Srbiji je tokom prošle godine otkriveno skoro 18.500 nelegalno zaposlenih radnika, što je za oko 4.000 manje u odnosu na 2017. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da će terenske kontrole da reše problem rada na crno tek kada se inspektori koncentrišu na najproblematičnije delove naše privrede.
Sve veći i veći broj poslodavaca angažuje radnike na crno, najviše u sferi građevine. Radnici koji rade na tim građevinskim objektima vrlo loše obučeni za taj rad. Mislim da tome treba u narednom periodu da država posveti mnogo veću pažnju nego to što je bilo do sada.
Mihajlovićev stav blizak je i direktoru inspektorata za rad Stevanu Đuroviću.
70% kontrolisanih subjekata je bio vezan za građevinu. Isto tako imali smo i kad su u pitanju smrtne posljedice, samo na građevini 15 njih koji su smrtno stradali. Građevina je delatnost gde ima najviše propusta, gde se najviše angažuju lica koja rade mimo zakona.
Dodatne detalje o kontrolama inspekcije rada iz firmi po Srbiji dobili smo i od resornog ministra Zorana Đorđevića.
Zaticali različite stvari na terenu. Od toga da su ljudi bežali, imali i radnike koji imaju i po 50 i više godina koji rade prekomladinski. Do toga da imamo takvo objašnjenje radnicima da oni koji su u penziji, koji rade, njima je plaćeno kroz penzion od porezi i doprinosi i da to što rade sada na crno nije na crno.
Država mora da obezbedi doslednu primjenu zakona iz oblasti privrede i radnih odnosa u svim firmama u Srbiji, poručuje član predsjedništva Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Mi imamo suviše veliko opterećenje kao privreda, a da bi to opterećenje moglo biti značajno manje ako bi se uključio veći broj oni koji se bave privredom, a da plaćaju državi ono što treba da plaćaju. Ovako, izbjegavajući te obaveze onda se prenose na nas koji ispunjavamo sve svoje zakonske obaveze.
Od nove godine primenjuje se zakon o zapošljavanju sezonske radne snage u poljoprivredi sa planom da se njegovo dejstvo do početka 2020. proširi u sektore građevinarstva i turizma. Država također planira da problem neprijavljenih radnika rešava novim zakonima o agencijskom zapošljavanju i o socijalnom preduzetništvu. Oba propisa su u pripremi.
Slušate novosti dana. Proizvođači bele tehnike 60. godina 20. veka došli su do zaključka da je proizvodnja kvalitetnih i dugotrajnih uređaja dovela do smanjenja potražnje novih proizvoda. Kako bi unapredili prodaju, usledila je proizvodnja robe slabije kvaliteta na štetu potrošača, ali i životne sredine. Detaljnije u prilogu Miloša Panića.
Radni vek veš mašina u moderno doba ograničava se na 2.500 branja, televizora na 20.000 radnih sati, a normalan rad mobilnog telefona na svega 2 godine. Nenad Bumbić iz Udruženja za zaštitu potrošača ističe da su proizvođači pre više od veka poznavali tehnologiju koja bi omogućila proizvodnju dugovečnih, kvalitetnih proizvoda.
Proizvođači su već pre 100 godina imali tehnologiju da naprave one naše stare sijalice da traju praktično 5 ili 10 godina. Njima nije bilo to u interesu da radi i to je logično, ali ne društveno prihvatljivo ponašanje proizvođača.
Ipak, Bumbić ukazuje na ekonomsku neisplativost proizvodnje kvalitetne robe.
Bilo je više proizvođača koji su nam u direktnom razgovoru sami rekli da proizvode proizvode koji trebaju da traju od 2 do 5 godina. I onda kažu, nije problem da napravimo veš mašinu koja će trajati 20 godina, ali nju niko neće kupiti. Taj argument ima neku tačnost, ali otprilike trošak proizvodnje je možda negde 15 do 20% vrednosti proizvoda, a sve ostalo ide na druge stvari.
Osim kratkog veka trajanja, potrošači se suočavaju i sa još jednim problemom, nepostojanjem rezervnih delova za aparate. Servisi sve češće ne rade velike popravke, već kupcima nude zamenske proizvode. Zato u Evropskoj uniji spremaju uredbu kojom će obavezati proizvođače da obezbede rezervne delove makar 3 godine otpuštanja u prodaju određenog proizvoda.
Našim građanima je nekako u glavi ostalo da proizvođač mora da snabdeva tržište rezervnim delovima u periodu 7 godina. Ne, ne mora ni jedan dan. Po našim propisima ukinuta je opšta obaveza snabdevanja tržišta rezervnim delovima. Sad se negde dešava i u okviru Evropske unije vraćanje na to da opet moraju da postoje rezervni delovi i sad će najverovatnije taj period da bude 3 godine.
Udruženja potrošača tvrde da nema razlike u kvalitetu robe koja se plasira na evropsko i na domaće tržište. U slučaju da potrošač ipak uoči razliku, trebalo bi da istraje u borbi za svoja prava, savetuje Nenad Bumbić.
Proizvođači su odigrali nevjerojatno dobar PR. Da su napravili da postoji podela istočno-zapadna Evropa i da mi u istočnoj Evropi verujemo da nama plasiraju lošije proizvode nego što je to u zapadnoj Evropi. Problem je sledeći, što će proizvođači uzeti da iskoriste priliku, da smanje proizvode, da povećaju zaradu. Sve jedno da li su na zapadu ili ovde. A jedina ona razlika što mi naše zakone i propise ne primenjujemo ni upola revnosno koliko to rade u nekim drugim zemljama. Nemac se buni, mi se ne bunimo. Nama je u redu, njima nije u redu i to je onaj mehanizam prvenstveni gde mi možemo da delujemo, da sprečimo to, jeste da se bunim.
Kratak vek bele tehnike doveo je i do povećanja zagađenja životne sredine. Spas za planetu Igor Jezdimirović, inženjer zaštite životne sredine, vidi u cirkularnoj ekonomiji.
Cirkularna ekonomija jeste jedan novi model koji nudi da se ono što je već pušteno u proizvodnju, tačnije u proizvode i danas završava na deponijama, vraća u ciklus proizvodnje, tačnije da vama sve ono što može da se proizvede od recikliranih materijala bude i proizvedeno tih recikliranih materijala na taj način da se što manje količina prirodnih resursa povlači iz samih prirodnih bogatstava.
Ni Srbija nije ostala imuna na nekontrolisano odlaganje starih aparata. Prema podacima Ministarstva za zaštitu životne sredine postoji više od 4.000 divljih deponija. Zato udruženjima potrošača pozivaju građane da budu odgovorni i neupotrebljive aparate odnose na reciklažu ili ovlašćene deponije.
Ovo je Radio Beograd 1.
Povodom obeležavanja dana branilaca otačbine, nacionalnog praznika Ruske Federacije, član gradskog veća Dragomir Petronijević položio je vence na spomen obeležje oslobodiocima Beograda, spomenik Crvenu armejcu i spomenik Ruske slave na Novom groblju. Istakao je da Beograd nikada neće zaboraviti one koji su dali život za njegovu slobodu. Vence su položili pripadnici Ministarstva odbrane, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Nenad Nerić, ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin, ambasador Belorusije Valerij Briljov, kao i predstavnici ambasada Azerbejdžana i Kazahstana.
Od događaja iz sveta kulture najaktuelniji je svakako 47. fest koji je sinoć počeo u Beogradu. Sa festa izveštava Vladimir Đudović.
Posle sinoćne ceremonije svečanog otvaranja ovogodišnjeg festa pred više od 3000 ljudi u centru Sava, od danas je počeo onaj pravi radni deo Beogradskog festivala. Pristižu gosti festa, počeli su i projekcije svih programskih celina u svim bioskopskim dvoranama, ima ih 14, a krenuli su i susreti novinara sa filmskim stvaraocima iz zemlje, regiona i sveta. Čest gost, reći povremeni Beograđanin, britanski glumac, producent i reditelj Ray Fiennes, ponovo je na festu. Svetska filmska zvezda upravo kod nas pre 9 godina snimio svoj rediteljski debi film Coriolan, da bi snimanje filma ponovio u srpskoj predstavnici prošle godine kada je napravio i ostvarenje Bela vrana o čuvenom baletanu Rudolfu Nurejevu. Ray Fiennes.
I never saw Nureyev dance. I was...
Ja sam bio premlad da gledam zapravo Nurejeva uživo kako pleše, ali sam pročitao prvih nekoliko poglavlja njegove biografije i to je ono što me privuklo tih prvih par godina, prvih nekoliko godina pre nego što je prebegao na zapad, dakle početkom 60-ih. Privukao me duh tog mladog čoveka i njegova odlučnost da se ostvari kao umetnik. Naravno, to je priča koja je smeštena u jedan vrlo poseban istorijski trenutak u hladnom ratu, gde je postao ideološki konflikt između istoka i zapada i dakle on je u tim okolnostima koji su kombinovali ideologiju, umetničku ekspresiju i tako dalje, pokušao da ostvari svoj ideal i svoj san i eto, dakle to me je privuklo.
Ray Fiennesu će ovogodišnje priznanje za dosadašnji doprinos filmskoj umetnosti biti uručeno večeras u centru Sava pre same projekcije filma Bela vrana. Takođe od danas Velika dvorana u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici i zvanično će poneti naziv Sala Makavev.
U novostima danas sada i o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
Danas je na programu 5 utakmica 23. kola fudbalske Superlige Srbije. Završeni meč u Gornjoj Varoši bez golova Zemun Mačva 0-0. U 14 časova počele su dve utakmice. Evo i trenutnih rezultata. Mladost Lučani, OFK Bačka 4-0. Napredak Spartak Subotica 0-0. Ostalo još 15 minuta do njihovog završetka. U Surdulici u 17 časova igraju Radnik i Crvena Zvezda. Od 19 časova na Topčiderskom brdu Partizan dočekuje ekipu Proletera iz novosadskog naselja Slane Bare. Najbolji srpski fudbalski sudija Milorad Mažić angažovan je da deli pravdu na utakmicama nove sezone kineskog šampionata. Kineski mediji prenose da je pored Mažića tamošnji fudbalski savez angažovao i poznatog engleskog arbitra Marka Klatenburga. Mažić je prošle sezone delegiran za finale Lige šampiona između Real Madrida i Liverpula, već je sudio jedan meč u Kini prošle sezone. Ostaje međutim veliko pitanje da li će suditi utakmice u Srbiji i u takmičenjima UEFA zbog velike udaljenosti, bez obzira što je jedan od najboljih sudija na starom kontinentu. Nova sezona u Kini inače počinje 1. marta i traje do 30. novembra. Predsjednik Boksarskog saveza Srbije Nenad Borovčanin izabran je za člana izvršnog odbora Evropske boksarske konfederacije na generalnoj skupštini te organizacije u Moskvi. Poverenje vodećih ljudi evropskog boksa Borovčanin je dobio za mandat u naredne 4 godine. U polufinalu boksa Borovčanin je dobio za mandat u naredne 4 godine. U polufinalu teniskog turnira u Rio de Janeiro Laslo Đera igraće protiv Slovenca Aljaža Bedenea. Meč počinje u 21 čas. Rukometni derbi u Ligi Srbije Crvena Zvezda u 18 sati dočekuje ekipu Partizana. Prenos je na drugom programu naše televizije. O ostalim sportskim događajima odmah posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i razvrata.
U Beogradu je u toku 47. Međunarodni filmski festival. O istorijatu festa, promenama koncepcije, sadašnjem i budućem formatu festivala, gost sedmice, gradski sekretar za kulturu grada Beograda, Ivan Karl, autor i voditelj Vladimir Đudović. Sedmica, nedelja, od 10.05, Radio Beograd 1.
Nevreme u Dalmaciji, na Crnogorskom primorju i u Hercegovini. Najjača bura duvala je u Makarskoj čak 191 km na sat, a u Splitu je dostigla 176 km na sat i najjača je u poslednjih 10 godina. Orkanska bura zaustavila je sav pomorski saobraćaj, a zatvoreni su i neki mostovi i putevi. Orkanska bura jačine preko 100 km na čas u Herceg Novom je prouzrokovala štete na elektromreži, zelenilu na krovovima kuća, a odnela i deo krova instituta Igalo. U Baru je olujni vetar oborio veliku skelu. Jak olujni vetar koji je tokom noći duvao u Trebinju, čupao je stabla, nosio krovove, rušio montažne zidove sa prodajnog centra, a oštećena je i javna rasveta. Kako se navodi, jaki udari vetra očekuju se i danas. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 2 stepena, u Nišu 0, u Kragujevcu minus 1, najhladnije u ovom trenutku na Kopaoniku minus 14 stepeni. Vreme sutra.
Bez bure. Ujutru hladno, sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 6, dnevna od 1 do 4 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano vreme, jutarnja temperatura oko minus 6, a dnevna do 2 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode, u kom vas čeka Željko Stefanović.